Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän kauden viimeiseen lähetykseen. Me aloitimme tämän kauden elokuun 19. päivä 2014 täältä Helsingin Piritorilta, joka myös Vaasan aukiona tai Ivana, ikuisen vapinan aukiona tunnetaan. Tänään luvassa psykologiaa, iloisia ihmiskohtaloita, kirkonpolttoheviä ja keväistä tunnelmaa. Mutta aivan aluksi haluaisin antaa vuoron toimittaja Panu Hietanevalle, joka on täällä jakamassa paitoja ohjelman kuulijoille. Ole hyvä, Panu.
Kiitoksia, Perttu, sinne Piritorin toiselle laidalle. Minä olen yhyttänyt nyt kaksi herrasmiestä, joilla on yllään vahvemman aineksen heimovaatteet, eli meidän radio-ohjelmamme fanipaidat. Juho on intohimoinen ohjelman kuulija ja hän saapui tänne tosiaan hakemaan T-paitoja, joita on 50 kappaletta tarjolla. Oikein hyvää päivää, Juho.
Hyvää päivää.
Kuinka on kevätpäivä lähtenyt käyntiin?
No kiitos, ihan mukavasti. Mä kävin tässä aamupäivällä vähän tuossa pumppaamassa rautaa tuolla Vuosaaren salilla ja sitten päätin tulla tässä aamupäivä oluselle.
Me olemme kuluneen vuoden aikana tehneet suuren määrän ohjelmia. Osa niistä on ollut varsin maallisia, osa on ollut tuolla henkimaailman tasolla. Millaiset ohjelmat ovat sinua erityisesti puhutelleet?
No, mä oon tykännyt aina vähän semmoisista niinku erikoisimmista teemoista, että kyllä se Piritori-teema oli erittäin koskettava ja hyvä. Ja sitten oli myös se mielenterveydestä kertova, missä oli nämä kolme ihmistä, joita Perttu sitten haastatteli. Että ne oli semmoista ehkä niinku nyt, mitkä näin äkkiseltään tulee mieleen, mutta kaikki on kyllä ollut tosi mielenkiintoisia ja hyviä ohjelmia, että...
Eli sinä ilmeisesti kaipaat tällaisia yhteiskunnallisia teemoja.
No joo, kyllä joo, mutta et sitten niinku, eihän mä niinku vastaavasti sitten politiikasta tiedä kyllä tuon taivaallistakaan, että mutta tommoset niinku mieleen liittyvät teemat on aina mielenkiintoisia ja yhteiskunnan epäkohdat tietysti ja sitten niinku marginaalimusiikki ja just tämmöset niinku marginaali UG-osasto, jos voisi sanoa.
Meidän ohjelmassamme puhutaan usein itsensä sivistämisestä. Millaisilla keinoilla sinä hoidat tämän asian?
No siis mä itseäni mä sivistän siinä määrin, että mä tykkään käydä kirjastossa välillä. En nyt näinä aikoina ole niin paljon käynyt, mutta sitten kuuntelen jonkin verran radiota, televisiota mulla ei ole. Että sitten niin kun, tuolla internetistä tulee sitten luettua toki myös tämmöistä Wikipedia-skeidaa ja näin, mutta sosiaalista mediastahan sitä informaatiota tulee aika paljon niin kun imettyä.
Entäpä sitten henkinen kasvu, joka on usein ohjelmamme keskipisteessä. Oletko sinä henkisen kasvun tiellä?
Kyllä mä mielestäni aina henkisen kasvun tiellä, että kyllä niin kuin näin sanotaan näin, kun tulee niin kuin vuosia lisää ja nyt mä oon semmoinen reilu 30, niin kyllä sitä aina niin kuin, vaikka vuodet, erässä räppikaappaleessa sanotaan, että vuodet väsyttävät varmemmin, niin kyllä sitten toisaalta henkistä kasvua ja semmoista tietynlaista seesteisyyttä niin on koko ajan tapahtumassa ja se on aina positiivista huomata.
Kiitoksia, Juho, näistä sanoista. Nyt käännyn toisen herrasmiehen puoleen ja hän on tuttu meidän tämän vuoden ensimmäisestä ohjelmasta, valokuvaaja Ville Pakanus. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tänään meidän tarkoitus on keskustella lyhyesti taiteesta, mutta ei valokuvaamisesta, sillä olet siirtynyt musiikin pariin. Kerrotko hieman projektistasi?
No lyhennettynä, niin 90-luvulla mulla oli bändi Joensuussa ja sitten oli pitkä tauko, 13 vuotta musisoinnissa ja se lopettaminen kadutti aina. Ja sitten tässä pari vuotta sitten ostin kitarat ja vempeleet uudestaan ja aloin soittamaan. Ja nyt se on edennyt sillä tavalla, että toi Keräsen Asko niin viime syksynä pyysi, että tuli niitä biisiä niin nauhoittamaan tuonne Pistepirkkojen studiolle. Ja meninkin sitten ja hän sitten tykkäsi yhdestä biisistä Masentunut Ameba ja sitten sanoi, että julkaistaan se singlenä. Ja sitten tuossa noita biisejä tuli sitten lisää ja nytten ensi viikonloppuna Barebone Music julkaisee kaksi singleä. Ne on ensimmäiset singlet ja ylipäänsä julkaisut, mitä minulta tulee, että semmoinen dream come true ehdottomasti.
Sinun valokuvasi kuvaavat varsin synkkää maailmaa, Kallion katujen miesten ja naisten elämää. Onko musiikissasi sama maailma läsnä?
No, kyllä ne aika mollivoittoista on, että toinen single Masentunut Ameba ja toinen single on Orja nimeltä ja kertoo alkoholismista. Ja kyllä ne on aika melankoolista.
Eli sama meno kuin valokuvissa jatkuu?
No kyllä, että viimeksi tässä Piritorilla valokuvien parissa ja nyt musiikin ja aihe samaa suurin piirtein edelleen.
Entä mitä kuuluu valokuvataiteelle? Jatkuuko projekti?
No nyt on kyllä mennyt aika ja vähäiset voimat tuohon musiikin tekemiseen, että ei ole tullut kyllä kuvailtua. Ja se oli vähän semmoisessa jumissa se valokuvaushomma, että ei ollut uusia aiheita ja siitä jo sitä kautta alkoi se kiinnostus tippumaan, niin tuli aika sopivaa saumaa kyllä toi musiikkihomma sitten, että.
Kiitoksia Ville Paganus. Vielä ennen kuin annan puheenvuoron Perttu Häkkiselle, niin esitän Juholle yhden kysymyksen. Millaisista aiheista sinä haluaisit tulevaisuudessa kuulla lisää?
No varmaan niin kuin mä itse kuuntelin ja tein 90-luvulla Gabber-musiikkia, eli se on tämmöistä niin kuin hollantilaista jalkapallohuligaani, hardcore-teknoa. Ja varmaan tämmöisistä, joista vielä niin kuin UG-musiikkigenreistä jotain, kun mä itse tykkään tehdä ja kuunnella musiikkia, niin varmaan tommosista. Ja kyllä kaikki tommonen niin kuin erotiikka, musiikki, filosofia ja kaikki tämmöinen niinku kiinnostaa tosi paljon, että mut nyt ei äkkiseltään tule mieleen muuta kuin noi niinku tietyt musiikkigenrejä, niistä niinku semmoinen katsaus.
Eli alakulttuuri kiinnostaa.
Joo, alakulttuuri kiinnostaa todella paljon kyllä.
Nyt puheenvuoro takaisin Perttu Häkkiselle. Ole hyvä.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Juholle sekä Villelle. Mukava kuulla sieltä iltakoulun terassin toisesta päädystä, että erotiikka ja Gabber muun muassa kiinnostavat. Keitäpä ei. Ja tässä kun olemme nyt muutama tunnin taas viettäneet täällä Ikuisen Vapinan aukiolla ja tarkkailleet paikallista biosfääriä, niin aamuvuoro näyttää lähteneen kotiin vielä. Tunti sitten he telmivät hyvin tarmokkaina tuolla ja siellä pistettiin miestä jopa asfalttiin. Nyttemmin meno on seestynyt. Vastapäätä itseäni istuu mies nimeltä Roope Ervasti, joka tapasimme elokuussa ensimmäisessä tämän kauden lähetyksessä. Roope, lämpimästi tervetuloa lähetykseen taas. Elokuussa sinä uhosit tuossa juodessasi kaljaa laatikosta aukiolla, että tämä putki ei lopu kuin krematoriossa. Mitä sitten tapahtui?
No kyllähän se loppui sitten tuossa helmikuussa, että siinä jonkun näköinen pelastus tuli, mutta en mä niin kuin usko pelastukseen, mutta siinä tapahtui elämässä semmoinen muutos, että tapasin elämäni naisen ja muutin maalle. Siis täällä kävin pohjalla, mutta vielä piti päästä pohjemmalle, niin muutin pohjalle ja nyt on mennyt sitten kihloihin ja häitä ootellessa ja ehkä jälkikasvuakin tulossa. Niin.
Rakkaus on ihmeellinen ja väkevä voima. Kuunnellaanpa tästä kauden ensimmäisestä ohjelmasta, jossa sinä olit rauttamassa elämän filosofiaasi, niin tästä tuli sellainen hitti ihmisten parissa. Ei jotain näitä sinun jo klassikoksi muodostuneita hokemiaasi.
Oi herran tähden.
Kuulee eri kaupunkien keskustoissa kaduilla kävellessään. Tässä siis Roopen tunnelmia viime elokuuta. Terve Roope. Miten on päivä lähtenyt käyntiin?
Sanotaanko, että tulin himasta ja sitten otin korillisen olutta, jotka on tuossa Prisman kassissa, niin kankkunen on jo pikkuhiljaa kaatunut.
Mistä kankkunen alkoi? Tai mikä oli kankkusen syntyjuuri?
Syntyjuuri oli varmaan se, että mä kuuntelin Kaija K-korkkarit katto. Eikö se lähti joku 4-5 päivää sitten se lähti?
Eli pienoista putkea luvassa niin sanotusti.
Ja mä lupaan, että tää putke ei lopu.
Ikinä.
Loppuhan se joskus, vaikka krematoriossa. Raukkasen, joka jarrua painaa, sanoi Siilikon juuresarjalta poistu.
Siinä Roopen tyylin näytä.
Nykäisen Matin sanoilla, että tyyliä on, mutta riittääkö pituus?
No, näin 7-8 kuukautta myöhemmin, niin miltä tämä kuulosti?
No ihanhan se kuulosti, että olisi itse sanonut. Kyllähän ne vähän naurattaa, mutta edelleenhan ne on kuitenkin ne sloganit siellä, mutta varmaan vähän eri tarkoituksessa.
No miten tuolloin elokuun loppupuolella, viime vuonna me näistä asioista puhuimme, mutta jos muistuttaisit kuulijoille, miten sinä alun perin päädyit kadulle ja ottamaan rankalla kädellä keittoa?
No sehän lähti silloin, kun mä asuin semmoisessa Oskala-kodissa, niin päihteiden paikkaan, mutta eihän se onnistunut. Niin sitten mä menetin sen kämpän ja siitähän se sitten lähti. Ja sitten meni kiinnostus kaikkeen, ei jaksanut hoitaa asioita eikä tehdä oikeastaan mitään. Niin se oli tavallaan semmoista pakoa siitä, ettei kehdannut kohdata sitä elämän paskarealismia niinkö. Se oli vaan semmoista. Ja sitten ei siitä päässyt millään irti. Ja sitten kaveripiiri oli sitä, mitä oli, vaikka en heitä syytäkään missään nimessä. Että itsehän mä ajauduin siihen ja hainkin sitä seuraa ja hyväksyntää sieltä, kun mä sitä muualta saanut. Niin se oli vaan semmoinen lumipallo, joka jatko kierimistä ja kierimistä, eikä sulannut sitten kuin nyt sitten helmikuussa.
Rakkauden lämmössä.
No siinäpä.
Kuinka kauan tämä sinun ulkoruokintasi, niin kuin tavataan sanoa, niin kesti?
No se kesti kaiken kaikkiaan 1,5 vuotta. Tuo oli mulla sitten välillä siinä oli asuntoakin ja loppuajahan mä asuin tuolla Viertotiellä. Mutta 1,5 vuotta siinä oli semmoista, että mä olin täysin asunnoton. Että silloin tuli nuo porttikongit ja Hietsun palvelukeskukset, sun kaverien sohvan nurkat, jos oli kavereita, niin tai kavereilla kämppää, niin 1,5 vuotta voi sanoa, että se olisi se katupoika-elämä.
Muistan silloin, kun kysyin sinulta, että minkä takia et viihdy kotona ja sanoit, että kärsit pahoista angsteista, jotka tuovat sinut sitten ihmisten ilmoille ottamaan lisää märkää, niin ovatko nämä angstit nyt sitten tämän selvyyden myötä vähentyneet?
On, ja en mä nyt oikein usko, että mulla hirveästi oli angsteja, vaan että mä selitin sitä itselleni, että mun ei tarvitse olla siellä kotona. En mä kyllä kauheasti viihtynytkään siellä esimerkiksi siellä Viertotien asunnossa, että kuitenkin jonkun verran sosiaalinen ihminen, niin mä en vaan pystynyt olemaan sisällä ja kärjityä peiton alle. Että mun on aina pakko lähteä ulos ja liikkeelle, ja sitten mä hyvin usein löysin itseni silloisesta kaltaisestani seurasta.
No silloinhan sinulla oli kaksi tällaista päämyrkkyä elämässä, viina ja piri, jotka sittemmin ovat jääneet, niin kumpi oli vaikeampi jättää taakse?
Kyllä se viina oli, että ei sitä piriä nyt hirveästi loppupeleissä tule käytetty, mutta viinahan se oli se, josta oli vaikeampi päästä pois. Eikä siitäkään nyt niin hirveän vaikea loppupeleissä ollut päästä, mutta siihen oli helppo aina mennä uudestaan. Kyllä nyt pystyy 2-3 päivää olemaan, mutta aina siihen ajautuu uudestaan, niin kun ei ollut muuta tekemistä.
Niin viinahan on vähän sellainen lämmin villapaita tai huopa, johon on mukava kääriytyä elämän kylminä hetkinä vai mitä?
Joo, ja kyllä siihen on helppo kääriytyä myös lämpiminä hetkinäkin.
No, lisää hyviä uutisia sinun elämästäsi. Olet myös palaamassa työelämään tai olet hakenut opiskelemaan.
Joo, viime maanantaina kävin hakeutumassa tuonne Luksia Lohjalle lähihoitajalinjalle, että katsotaan pääseekö, että niitä odotellessa.
Mutta verkot ovat vesillä.
Kyllä joo.
Ja kuulijammehän muistavat sinut merikarhuna ja viinavaraston vartijana, niin mitä tälle pestille tapahtui?
No sehän loppui siihen, kun se vartiointi ei onnistunut. Niin. Ja kai se oli se vaan sitten semmoista humalaisen fantasia, että vielä mä sinne joskus menen, vaikka todellisuudessa, kun selvinpäin miettii asioita ja näin, niin ei sinne olisi ollut koskaan mitään mahdollisuutta takaisin. Että sitä humalassa ja kaikissa jutuissa, niin sitä vaan uskotteli itselle, että kaikki keulavisiirit ja muutkin on auki, että, mutta se oli vaan itsensä huiputtamista. Niin kuin kaikki moni muukin asia siinä tilanteessa, niin velatkin kun alkaa tuntua saatavilta, niin siihen on helppo mennä.
No, monet valittelevat sitä, että kun sellainen päivittäinen pämppääminen loppuu, niin ihmisellä on yhtäkkiä käsissään tuhottomasti aikaa, eikä välttämättä tietoa, mihin sä kaiken käyttäisi, niin mitä sinä teet?
No, tulee luettua hirveästi ja sitten kuntopyörä hommattiin mulle, että voi polkea siinä ja kuunnella sitä vaikka sitä Kaija Koota ja sitten
jotkut asiat eivät muutu.
Eikä tarvitse muuttuakaan. Ja sitten siinä pihalla tulee pyörittyä ja oppinut nauttia siitä luonnon rauhasta ja maaseudun rauhasta. Että ennen oli aina kiire joka paikkaan, mutta nyt voi jopa istahtaa siihen pihakiikkuun ja polttaa röökin siinä ja ottaa kupin kahvia ja se vaan on muuttunut sille, että ei ole enää sitä teennäistä kiirettä, mitä aikaisemmin oli. Aina oli kiire joka paikka, mutta sitten kun sä pääsit sinne, niin sä huomasit, että eihän mulla oikeastaan ollut kiire mihinkään.
Eli Roope on rauhoittunut?
Kyllä, mä näin sanoisin ja varmaan moni muukin sanoo sen.
Onko sinulla muuten, muistan siis vielä silloin, kun otit kuppia, niin olit kova lukumies kuitenkin. Muistan, sinulla oli silloinkin kirja mukanasi, niin onko antaa jotain lukuvinkkiä kesälomalle meidän sivistyneille kuulijoillemme?
No viimeksi tässä, tai yksi kirjoista, jonka mä luin, oli Aive Virtasen elämänkerta.
Rehukehittäjä.
Miesliekki ja unelma, suosittelen sitä. Ja Humphrey Bogartin uusi elämänkertakin oli kyllä loistava.
Eli sinä olet kiinnostunut ihmisten elämänkerroista?
Olen. Ja siinä pääsee aina uppoutuu sinne maailmaan ja se on tavallaan hyvä ajankuvaus ja tykkään niistä. Romaaneja en ole lukenut herran aikoihin, että se on aina elämänkerta ja minkä sivulta mä itseni aina löydän.
Oletko itse ajatellut kirjoittaa elämäkertaa omasta elämästäsi?
No täytyy myöntää, että mä oon pitänyt päiväkirjaa varmaan 8-9 vuotta, mutta en tietenkään silloin, kun on ollut hakemassa tätä empiiriä siihen, mutta on varmaan kirjoittanut päiväkirjaa niin 600-700 sivua ja nyt on aloittanut sen pohjalla uudestaan, että on kirjoittanut paljon ja tykkää siitä, että se avaa peilin sisimpään.
No kun luet näitä vanhoja päiväkirja muistiinpanoja esimerkiksi ajalta ennen kuin jouduit kadulle, niin onko sinun helppo nähdä tietyllä tavalla, että tässä on ihminen, joka on luisumassa?
Kyllä siellä on selviä viitteitä, varsinkin silloin kun menee hyvin, niin silloinhan se on hyvä se näin kaikki juttu. Mutta pikkuhiljaa mä huomaan siitä tekstistä, että mulla alkaa tulla niitä tiettyjä manööverejä, että mä oon pikkuhiljaa luisumassa, että tulee semmosia.
Millaisia manöövereitä?
No siitä rupeaa kertoo ja muistelee niitä vanhoja dokausmeininkiä ja kavereita näin. Pikkuhiljaa siihen ajautuu ja sitten se yhtäkkiä se kynä tipahtaakin sinne penaaliin ja sitten sä ootkin täällä Piritorilla. Niin. Kyllä siinä on ihan selkeitä semmoisia niin kausia, että se rupeaa näkymään, että se kohta lähtee. Mutta eihän sitä itse huomannut silloin, kun sitä kirjoitti, mutta sitten näinkö jälkikäteen on uskaltanut lukea niitä, niin kyllä sen huomaa.
No, jotkut asiat sinun elämässäsi eivät ole muuttuneet. Kuuntelet yhä Kaija Koota, tatuoit Marimekon unikkokuviota ihoosi, ihailet Kid Rockia ja luet elämäkertoja, mutta Jos mietitään tämän nykyisen rauhallisen maalaiselämäsi ja tämän vanhan hektisen piritorielämän välistä ristiriitaa, niin mitä, kaipaatko sinä mitään täältä?
No nyt kun mä oon miettinyt tätä asiaa, niin en mä itse asiassa, mä jossain määrin varmaan pelkäsin silloin, kun mä en kyllä Anni sori sanonut sitä sulle, että pelkäsin, että mä muutan sinne maalle, että jääkö mun kaikki pois, mutta mä oon vissiin 3 vai 4 kertaa käynyt päiväreissu Helsingissä, niin en mä oikeastaan kaipaa mitään, että se, tää tontti tuli nähtyä ja koluttua, että ei ole silleen, että olisi hirveä kytö päästä tasaisin väliä jo Helsinkiin, että ei ole silleen jäänyt. Se tuli nähtyä ja koettua. Ja.
Eli et kaipaa yhtään mitään?
No tällä hetkellä mun täytyy sanoa, että mä viihdyn siellä pohjalla ja siellä on mun paikka. Että en kaipaa. Mieluummin mä siellä on. Ja aamullakin sanoin, että kun soitin tuosta Stacyltä, että äkkiä sitten pois. Että en mä kaipaa. Että tää on niin nähty.
No, tässä vaiheessa täytyy kiittää sinua lämpimästi käynnistä, Roope. On mukava nähdä sinut hyvässä kunnossa ja loistat tietyllä tavalla sellaista henkistä tyyneyttä.
Joo, kiitos. Kuuluu ihan pohjalle.
Terveisiä siis pohjalle. Ja me jatkamme suoraan lähetystä täältä ikuisen Vapinan aukiolta, iltakoulun terassilta. Tässä vaiheessa voisimme kuunnella, olemme siis jakamassa täällä myös ohjelman fanipaitoja, joita voi vielä tulla noutamaan. Niitä on muutama jäljellä, vaikka menekki onkin ollut kova. Tästä on myös Yle Puheen nettisivuilla käynnissä kilpailu, joten kaikki maakuntien ihmiset ja muuten geografisesti rajoittuneet kansalaiset voivat sieltä käydä lunastamassa itsellensä yhden paidan. Niin kuuntelemme voitokkaan designin tähän. Paitakisaanhan tuli jotakuinkin 30 eri ehdotelmaa ja sen voitti muun muassa Horna ja Turmion kätilöt yhtyeestä tuttu graafikko Tuomas Rytkönen. Hienolla tällaisella neitsyt marjamaisella designillaan, joka tietysti katolisen Suomen kansaan uppoaa kuin häkä. No, me tavoitimme eilen Tuomas Rytkösen taiteilija nimeltään Spell Gothin Espanjasta, jossa hän oli aamulenkin jälkeen nauttimassa päärynä siideriä. Kysyimme Tuomakselta muutaman kysymyksen koskien tätä voittoisaa designia.
Perttu Häkkinen.
Tuomas Rytkönen, hyvää huomenta ja onneksi olkoon Perttu Häkkinen fanipaita kilpailun voitosta.
Hei, suuret kiitokset. Tämä oli enemmän kuin kunnia asia, että pääsin työskentelemään oman yhden idoleistani kanssa. Tämä oli enemmän kuin lottovoitto melkein.
Sinä olet, Tuomas, parhaillaan Espanjassa. Mitä sinä tarkkaan ottaen teet siellä?
Tarkkaan ottaen meidän käskytys oli, että me siirretään meidän toimisto tänne viikon verran. Mutta kyllä tämä tässä nyt ainakin viikonlopun ajan ollut semmoista ihan perisuomalaista itsensä grillaamista ravuksi. Niin, se on se lestin kaatelua. Niin.
No kerrotko vähän kuulijoille itsestäsi, sinä olet muusikko ja graafikko, niin miten kuvailisit tätä voittoisaa graafista tyyliäsi?
No joo, paljonhan siihen liittyy sitä omaa historiaa, että se on semmoinen Rosone 93 Norja Black Metal, mikä on sieltä pikkupojasta asti puhutellut, että paljonhan siihen liittyy. Ja sitten tietysti nämä muut teemat sitten, mikä on sen pelkä metallimusiikin siivittämänä tullut sitten tämmöinen enemmän hengellinenkin puoli. Yritetty saada naitettua symboleitin kanssa flirttailua niin sanotusti. No se on se, mitä mä teen. Totta kai töissä joutuu vähän venymään muunkin näköiseen graafisen jälkeen, mutta kyllä siinä heijastuu ihan ne musiikillisetkin tekemiset, mitä tulee tehtyä.
No miten tämän paidan voitokas design syntyi? Oliko henkivalloilla osuutta asiaan?
No henkivalloilla oli vahvasti osuutta asiaan, kun mä oon saanut meidän toimistollakin myrkytettyä rakkaat kollegani kuuntelemaan Yle Areena arkistoista näitä sinun loistavia puheohjelmia sinne. Ja Imatran voimahan meillä soi itse asiassa melkein viikoittain siellä Tuvitsesin Pimeyden Jousin remixin merkeissä vähintään. Kyllä tässä semmoista niinku vahvaa konneksionia on ollut jo niinku ennen tätä. Ja sitten se ruokatauvon aikana, kun huomasin tämän kilpailun siinä ja rupesin luonnostelemaan vihkon kulmaa tätä näin, niin siinä työkaverit kahtelee vähän olaa yli, että muut on lähdössä syömään ja itse, että ajattelin, että tämän ruokatauvon käyttää vähän toisin tässä näin. siitä se ajatus sitten lähti. Ja ihan täytyy alleviivata tietysti. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli vielä kaksi erinäköistä heppulia, oli vielä lisäksi paidassa, mutta tässä tuli sitten tämä Common Creatives lisenssi ja kuvien lupien kysely oli vähän haastava. Joudumme vähän sitä muuttamaan.
Kyllä, siis alkuperäisessä paidassahan piti vielä olla lisäksi Aleister Crowleyn ja Pekka Siitoinen naamat. Ja tätä nauroimme sitten täällä, että siitä olisi saanut hienon iltapäivälehtien lööpin tämä, että
kyllä.
Pekka Siitoin paita verovaroin.
Siinä olisi niin sanotusti nimenomaan hommat ollut jo isolla, vahvassa nousussa ne.
Olet aktiivinen myös musiikkirintamalla. Laulat muun muassa Turmion kätillä tyhtyessä ja Hornassa sekä ainakin soitit kitaraa. En tiedä, mikä on nykyinen tilanne, niin tämän Baptism-yhtyeessä. Niin miten kuvailisit säveltaiteellista puoltasi?
No sanotaan näin, että silloin kun se pikkupoikana se kipinä iski noita jotta soittamaan, niin kyllä se oli aika semmoista luupaista. No, black metalilla se aika lailla lähti. Kyllä siinä death metal ripaukset, Sepulturat tuli kavereita kopioitua ja sanotaan näin, että vaikka jonkin verran sitten siis tykkään kyllä rock'n'rollistakin paljon ja tämmöistä ison maailman starbo-meiningistä, mutta se ei kyllä ikinä juurtunut itse, että mieluummin tehdään vähän tämmöisellä niin sanotusti pienemmällä, että ei ole maailman tähteä, että ei ole ikinä ollut. Mieluummin vähän puuhailee kavereiden kanssa hyvässä porukassa ja semmoinen maailmanvalvoitus ei ole ikinä ollut takaraivassa, mutta kätilöt nyt sitten lähti vähän isommalla liekillä palaamaan ja kyllähän se tietysti suomenkielistä black metallia ollaan aika aktiivisesti viety tuonne jokaisen maailmankolkkaan melkein, että ei se enää ole kuin Australia ja sitten tuo Aasian kaukaisimmat kolkat, missä ei ole vielä käyty lauleskelemassa suomen kielellä Herran sanomaa.
No sinä ja minä me olemme tavanneet näin face to face kerran jouluna 2014 Helsingin makasiinien armottomissa joulubileissä, jossa esiintyi koko tuonaikaisen suomalaisen kulttuurielämän kerma, eli Sleepy Sleepers, Frederik, Tervasaaren kesäteatteri, Notkea Rotta, Turmion kätilöt ja Imatran voima stripparilla varustettuna. Muistatko kyseisen tapahtuman?
Kyllä, muista erittäin hyvin. Ja juuri itse asiassa eilen iltana kertoilinkin tätä mahtavaa tarinaa tästä työkavereilleni täällä Espanjan auringon, ilta-auringon alla. Ja lämmöllä muistelen edelleen kyllä tätä tapahtumaa. Oli kyllä jotenkin, meilläkin oli Turmion kätilöllä taisi olla tanssitytöt mukana, jotka muun muassa lohkasi siinä takahuoneessa, kun mietittiin sitä, niin keskustelu alkaa sille, että mikä helvetti se on se imelä paska. Me on nuorempia tyttöjä, jotka oli vasta 18 vuotta täyttänyt, niin eihän heille Frederiksen ole yhtään mitään. Ja Frederik sattuu seisomaan siinä selän takana. Sille taitaa tämä Reetua, kun te tarkoitatte. No, sellaisia hiljaisia hetkiä vietettiin siellä meidän backstagen puolella. Teillä oli paljon kovemmat bileet sitten, kun siellä tulin pyörähtämään teidän isommalla takahuone puolella.
Kyllä siinä oli tämä viihdetaiteilija, jonka olimme lainanneet tätä konserttia varten, niin hän toi koko tämän entourageinsa mukaan ja verrattain sekavaa seurakuntaa oli tämä stripparin taustajoukot.
Kyllä. No, mistä on erittäin kirkkaasti kyllä tämä.
Hän oli hieno rouva, en ole tosi sitten mihin yhteyttä pitänyt, mutta toivon mukaan tapaamme taas joskus. No 2005 herätitte kohua Kouvola Räntämetallifestivaalilla, kun esiintymisenne kuului muun muassa heteroseksuaalista poskihoitoa. Ammuitte niittipyssyllä niittejä toistenne ihoihin ja sammutitte palavia tupakoita kielellä alaikäisten katsellessa lavan edessä. Tämän lisäksi ruoskitte myös vähäpukeista naista. Niin millainen on showne näinä päivinä?
Joo, se on ihan edelleenkin mennään fiilispuolelta, kun se onkin hauskaa, että sitä vaikka monet kuvittelee, että me käytetään tuntitolokulla aikaa siihen miettimissä, että mitä siellä tapahtuu, niin kyllä se aina siinä sanotaan, että noin 10 minuuttia, kun on maalit laitettu naamaan ja kossupullon korkki on narahtanut tuntia aikaisemmin auki, niin siinä ne viikon kulmaa on pikkusen vaan mietitty, että ei ikinä en tiedä. Ehkä ne on ollut jopa vähän niin kuin enemmän musiikkipainotteisia nyt viime aikoina, mutta se on tosiaan, että kun ei ikinä ole minkäännäköistä, että kyllä siellä aina silloin tällöin aina sattuu ja tapahtuu.
Eli vapaalla assosiaatiolla mennään?
Ihan vapaalla assosiaatiolla mennään tosiaan. Ei ole mitään ennakkosuunnitelmia tehdä näiden asioiden suhteen.
No, ennen kuin päästään sinut, Tuomas Rytkönen, jatkamaan viihtymistä ja työntekoa Espanjan porottavan auringon alla, niin pitää vielä kysyä, mitkä ovat olleet sinun suosikkijaksojasi tämän radio-ohjelmamme historian aikana?
No, totta kai vahvasti nämä hengellistieteelliset asiat, eli Pekka Siiton ja jakso vahvana, ei ennen kaikkea vähiten, että siellä on miellyttävä puheääni, mutta myös ystäviä, omia myös muita tuttavia siellä keskustelemassa aiheesta, kuten myös saatananpalvonta jaksossa, kun Johannes kävi siellä puhelemassa. Ja sitten tämmöiset niin kuin, hetkinen, nyt en ihan suoraan muista, että kenestä oli silloin kyse, mutta tämmöisiä, niin kuin, mitä käsittelette myös Vesa Iitin kanssa kirjassanne, niin tuntemattomimpia näitä suomalaisen hengentieteen osia. Ja totta kai, siis sydäntä lähellä olen reipas alkoholin ystävä aina silloin tällöin, niin nämä pulijaksot on ollut kyllä vahvaa tulkintaa.
Eli ryyppääminen ja hengen tiede kiinnostavat Tuomas Rytköstä.
Hyvin vahvasti, hyvin vahvasti.
Se on mukava kuulla. Et ole ajatuksinesi yksin. Vielä viimeinen kysymys ja sitten pääset jatkamaan tuota päärynä siiderin lipittämistä. Keitä henkilöitä tai mitä aiheita haluaisit tulevaisuudessa tässä ohjelmassa käsiteltävän?
No niitähän on niin monta, mutta kun täytyy sanoa, että kun koko linjan edelleenkin, kun siellä töissäkin tosiaan välillä kaivellaan sieltä, ei ole ollut tylsiä aiheita, ei ihan. Ja siellä päässä suurella johtajalla tuntuu olevan hyvä visio, niin antaa paukkua vaan nimenomaan viilispohjalta.
Kiitos paljon, Tuomas Rytkönen.
Kiitoksia. Tämä oli erittäin miellyttävää ja sydäntä lämmittävää.
Perttu Häkkinen.
Ja näin siis ohjelman teemapaidan voittoisan designin tehnyt graafikko, muusikko, renessanssimies Tuomas Rytkönen. Terveisiä hänelle Espanjan aurinkoon. Nyt olen saanut tänne, koska kuten Tuomaskin tuossa totesi, niin hyvin paljon käsittelemme tällaisia psyyken ja hengen, jos näin halutaan, alan kuuluvia asioita tässä ohjelmassa. Ja nyt olemme saaneet Suomen psykologiliiton vastaavan psykologin Teemu Ollikaisen ohjelmaan. Lämpimästi tervetuloa tänne iltakoulun terassille.
Kiitos, kiitos.
Lähdetään tällaisella kovalla liikenteeseen. Leikkisesti totesit, että psykologiliitto on julistanut sodan puoskareita vastaan. Voitko avata tätä kuulijoille?
No aivan täsmällisesti ehkä sodan julistus on siinä mielessä vähän karkea ilmaisu, että sodassa yleensä yritetään vahingoittaa vastapuolta ja ottaa haltuun sillä kuuluvia alueita. Psykologit ei halua olla missään tekemisissä sen kentän kanssa, missä nämä epäpätevät terapeutit puhuu, eikä myöskään sellaisen toiminnan kanssa, mikä on kuluttajien harhaan johtamista ja sumuttamista. Mutta ollaan kyllä totaalisen frustroituneita siihen psykologiliitossa, että meille tulee vähän väliä yhteydenottoja liittyen epäpäteviin terapeutteihin, joilla on mitä mielikuvituksellisimpia nimikkeitä, joita hän on keksinyt itselleen. Ja osa heistä hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä ilman minkäänlaista pätevyyttä siihen tehtävään. Ja ihmiset ottaa psykologiliittoon yhteyttä sen takia, että ei oikein ole semmoista viranomaista, joka valvoisi tätä kenttää.
Eli tuo on siis todella sellaista villin lännen toimintaa, voisiko näin sanoa, vielä tällaisessa Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossakin?
No joo, se on aika jännä juttu, että jos joku syöttötuoli vähän huojahtelee, niin se vedetään välittömästi markkinoilta, mutta ihmisen mielen kanssa saa kyllä huseerata niin kuin ihan tämmöiset elämänpätevöittämät tekaistuilla titteleillä liikenteessä olevat säätäjät ilman, että oikeastaan kukaan valvoo sitä.
Ja syy, minkä takia tästä aiheesta keskustelemme tänään 26. päivä toukokuuta täällä iltakoulun terassilla, niin johtuu siitä, että Teemu Ollikainen on tulossa puhumaan tästä asiasta laajemmin ensi joko elokuussa tai syyskuussa ja kertoo tästä kampanjasta, mutta vähän vielä avaamme tätä, niin jos otetaan tällainen kansanomainen esimerkki nyt, Teemu, Jos minä, Perttu Häkkinen, haluaisin esimerkiksi perustaa tällaisen ihmisen harmonisen kehityksen ja hyvinvoinnin instituutin, vaikkapa Helsingin Laajasalon, ja alkaa hoitaa psyykkisesti sairaita ihmisiä, niin estäisikö minua kukaan?
No eipä oikeastaan, että aika vapaasti saisit perustaa sinne sen instituutin ja se voisit vaikka nimetä itsesi vielä sen professoriksi ja johtajaksi ja sitten keksiä itsellesi koko liudan tällaisia legaalin kuuloisia ammattinimikkeitä. Että et ainoastaan sitten, jos nimittäisit itseäsi lääkäriksi tai psykologiksi tai psykoterapeutiksi, niin silloin voitaisiin asiaan puuttua, mutta muuten ihan vapaasti saa tämmöistä harrastaa.
Eli olivatko nämä äsken mainitsemasi kolme titteliä ne, mitä käyttämällä joutuu poliisin tai jonkin tarkkailevan viraston haaviin, mutta muutoin voisin vaikkapa kutsua itseni seuraavilla termeillä: mentori, life coach, mentaalitreineri, psykosynteesi kautta suggestio kautta sielunhoitoterapeutti, psykologinen neuvoja kautta psykologinen vyöhyketerapeutti tai keskustelu- tai yksilöterapeutti.
Joo, nämä on ihan vapaasti käytettävissä, että tosiaan Valvira laillistaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Siellä on muun muassa löytyy ravitsemusterapeutti ja psykologi ja lääkäri ja näin edespäin. Sitten on vielä suojattuja ammattinimikkeitä, niin kuin psykoterapeutti. Ja jos ottaa vaikka sen sanan terapeutti ja laittaa siihen jonkun itse keksimänsä alkuliitteen, vaikka joku psykofyysis-kinesteettinen terapeutti, niin aivan vapaasti saa tällä tavalla toimia. Ja myös jos vaikka sen psykologisanan vääntää muotoon psykologinen, niin se jo tavallaan päästää sitten tästä vastuusta. Mutta että siis rikoslaissa on semmoinen kohta kuin terveydenhuollon ammattitoimen luvaton harjoittaminen, eli tämmöinen räikeä puoskaritoiminta, että se on kyllä kriminalisoitu, mutta tässä tämmöisellä harmaalla vyöhykkeellä saa ihan aika vapaasti toistaiseksi liikkua se, minkä takia tässä on ruvettu kampanjoimaan tämän asian kanssa, on se, että kun tämmöistä valvovaa viranomaista ei oikein ole, niin halutaan lisätä kuluttajien tietoisuutta siitä, että ihmiset tiedostaisi sen, että ihmiset kävisi tarkistamassa, että onko se itseä hoitava henkilö oikeasti terveydenhuollon ammattihenkilö vai joku, joka vaan väittää olevansa pätevä tekemään sitä työtä. Ne voi käydä tarkistamassa Valviran terhikkipalvelusta sitten.
Mutta yhäkin minua ihmetyttää tämä, että Suomen kaltaisessa kontrolli- ja säätelyyhteiskunnassa, miten on mahdollista, että tämä toiminta on näin, voisiko sanoa, veteen piirrettyä tai liukuvärein värjättyä?
Joo, sitä tässä on vähän ihmetelty, että oikeastaan voisi sanoa, että odotamme semmoista ikävää ennakkotapausta, missä joku tällainen elämänpätevöittämä terapeutti saa jonkun vaikka vaikeasti traumatisoituneen tai masentuneen ihmisen lopullisesti menettämään työkykynsä tai vaikka riistämään hengen itseltään hoitamalla asiantuntemattomasti. Tietenkään tämmöistä ei kukaan toivo, mutta ilmeisesti ennen kuin tämmöistä tapahtuu ja pystytään todistamaan, niin tähän ei pystytä lailla puuttumaan tähän tämän tyyppiseen toimintaan.
Eli pitää ensin tapahtua inhimillinen murhenäytelmä, joka voidaan ikään kuin selvästi osoittaa, että se on johtunut osaamattomasta tai väärästä hoidosta. Ja vasta sitten Valvira ikään kuin aktivoituu tämän asian kanssa.
Niin no, tämä ei oikeastaan kuulu Valviran toimintakenttään. Valvira tekee sinänsä ihan hyvää työtä ja heillä on kädet täynnä hommia muutenkin, mutta
kenen kenttään se sitten tulisi kuulua?
No, mulla tulee mieleen muu virkavalta, kuluttaja-asiamies, ehkä poliisi tietyissä tapauksissa. No verottaja nyt ainakin on sellainen, että viimeistään siihen haaviin me kaikki jäädään. Terveydenhuollon palveluiden tuottaminenhan on arvonlisäverotonta, mutta mä luulen, että aika moni näistä yrittäjistä jättää arvonlisäverot maksamatta, ja sitten kun verottaja tarkistaa, että eihän tämä ole terveydenhuollon ammattihenkilö jossain kohtaa, niin sieltä voi tulla aika pitkä lasku, että sinänsä me halutaan myös auttaa näitä ihmisiä, jotka useimmat varmaan ihan tietämättömyyttä ja hyvää hyvyyttään ovat antaneet itselleen tällaisia terapeuttititteleitä ja toimivat. Luulen, että se on ihan laillista.
no, viimeisen 10 vuoden aikana, kenties pidemmänkin ajanjakson, oikeastaan 90-luvulta lähtien, niin Suomessa on eletty tällaista, mitä jotkut kutsuvat psykokulttuurin ajaksi, johon erilaiset tällaiset life coaching ynnä muut ilmiöt myöskin niveltyvät. Niin onko kyseessä jokin muoti-ilmiö, joka ei vain ikään kuin lähde, vaan koko ajan lisääntyy ja jatkaa kasvamistaan?
No kyllä varmaan siis ihmisten kiinnostus omaa mieltä ja omaa psyykkistä hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt, ja se on tietenkin äärimmäisen hyvä asia. Että nyt kun meidän ei tarvitse juuri tällä hetkellä olla huolissaan sodasta tai nälänhädästä tai kolerasta, niin voidaan olla sitten...
Älä manaa.
Koputetaan puuta. Huomio kääntyy itseen ja omaan psyykkiseen hyvinvointiin. Paljon on puhuttu tietysti työelämän haastavuudesta ja tällaisesta, että nupin täytyy olla kunnossa, että pystyy elämään tässä ajassa, ja siihen tarvitaan sitten toisinaan ammattiapua. Mutta että haluan nimenomaan alleviivata sitä ammattiapua, jonka mukana tulee sitten tällaisia asioita kuin vaitiolovelvollisuus, valitusoikeus, potilasvakuutus ja niin edelleen, mitä näillä ei pätevillä sitten ei ole, eli kuluttaja on täysin oman onnensa nojassa, sitten oman onnensa varassa heidän asiakkaanaan.
No onko tämä sitten tietyllä tavalla, johtuuko se tai siitä, että on vaikea vetää viivaa esimerkiksi tällaisen mielenterveysongelmaisen ihmisen kanssa, joka tarvitsisi oikeaa hoitoa, ja sitten tällaisen menestyvän työssään ikään kuin lisäkehitystä kaipaavan esimerkiksi yksilön välillä?
Niin siis kaikkihan voi ihan vapaasti ostaa minkälaisia palveluita hyvänsä, että ja kyllähän psyykkisesti sairaskin ihminen voi hyötyä jostain vyöhyketerapiasta tai sugestoterapiasta tai mistä liian kristalliterapiasta, mutta että siis ainoa asia, mitä me halutaan terottaa, on se, että sitä ei, että ihmisille ei synty semmoista harhakäsitystä, että hän on nyt jonkun ammattilaisen hoidettavana, koska se kuitenkin sairauksien hoito on ammattilaisten tehtävää, ja kaikki muu apu, mistä saattaa olla jotain hyötyä, niin se on tietenkin ihan jokaisen oma valinta, että mihin rahansa haluaa käyttää, mutta et sillä tavalla.
Ehkä tällainen järjestysmiehiltä tunnettu liivikäytäntö, niin tämähän voisi selkeyttää asioita huomattavasti. No vielä viimeinen kysymys, Teemu. Millä keinoin Psykologiliitto nyt sitten lähtee tähän kampanjaan? Mitä te aiotte tämän kesän aikana esimerkiksi tehdä? Miten te lisäätte tietoisuutta?
No meidän oman porukan piirissä ollaan lähdetty tätä asiaa viemään eteenpäin, ja ollaan tehty sellaista flyeria meidän noin 5,500 jäsenen, työssäkäyvän jäsenen käyttöön, jota he voi sitten printtailla oman terveyskeskuksen mielenterveysyksikön ilmoitustaululle ja tällä tavalla. Pikkuhiljaa lähdetään lisäämään kuluttajien tietoisuutta siitä asiasta, että ihmiset oppis tarkistamaan sen, että kenen kanssa ollaan tekemisissä.
Kansanvalistustyötä siis.
Kyllä, tämä on yhteiskunnallisesti aika tärkeä tehtävä, että vältetään inhimillistä tuhlausta ja kärsimystä ja ihmisten harhaan johtamista.
Näistä teemoista tulemme puhumaan syksyn koittaessa koko 57 minuutin ohjelman ajan. Nyt kiitos tästä pikaisesta tietoiskusta, Teemu Ollikainen.
Kiitos, palataan asiaan.
Tässä vaiheessa vuoro sinne iltakoulun terassin toiseen päätyyn, jossa Panu Hietaneva on siivilöinyt jo seuraavan uhrin.
Seuraava uhri kantaa nimeä Matu, ja hänellä oli ilo ja kunnia olla ensimmäinen ihminen, joka nouti tänään Perttu Häkkisen fanipaidan. Oikein hyvää päivää.
Hyvääkin päivää.
Oliko sinun vaikea sovittaa aikataulut niin, että pääsit tänne tiistaipäivänä kello 13, vai saatko noudattaa tällaista joutomiehen arkiaikataulua?
Joutomies tässä luki noin varttia yli 11, että T-paita on mahdollinen, ja vuoden faijana vei tyttärensä päiväkotiin noin 12 aikaan ja saapui tänne jo puoli tuntia etuajassa, koska miksi ei?
Tämä kuulosti erittäin hyvältä vastaukselta. Olet intohimoinen ohjelmamme kuulija, näin ymmärsin. Millainen ohjelma sinua tavallisesti puhuttelee eniten? Onko jokin tietty lähetys jäänyt mieleesi?
Itse olen kyllä vähemmän intohimoinen kuulio, mutta lähinnä Perttu Häkkisen lennokasta puhetta ja hänen kulttuurillista älykkyyttään ihailen. Kuuntelen aina silloin, kun se esimerkiksi tuolla Facebookin virrassa osuu silmään.
Mutta onko aihepiireissä jotain semmoisia tiettyjä, jotka sinua erityisesti puhuttelevat?
Ainakin tämä vankilaohjelma viime viikolta oli erittäin mielenkiintoinen. Ja kyllä, koen jakavani tämän saman kulttuuriperimän aikalaiseni kanssa ja hänen kultivoituneella arvostelukyvyllään tänne ohjelmaan kuoriutuu mitä mielenkiintoisimpia aiheita.
Eli koetko siis, että Perttu Häkkinen on eräänlainen sukupolvensa tulkki?
Kyllä. Hän on älykkö aikalaisemme, jota monen sietäisi seurata. Perttu Häkkisen kultti kasvaa päivä päivältä ja hyvä niin.
Tässä oli kauniita sanoja. Mutta jos sinä saisit valita yhden aiheen, josta teemme ensi syksynä ohjelman, niin mikä se olisi?
Tehkää ohjelma kannabiksen laillistamisesta, sen negatiivisista ja positiivisista puolista. Se olisi erittäin mielenkiintoista.
Ennen kuin siirrämme puheenvuoron takaisin Pertulle, niin kerrotko hieman, että millaisia medioita sinä itse kulutat Perttu Häkkisen ohjelman lisäksi?
Kuten sankarini sanoi jo tässä aiemmin, en niinkään katso televisiota, vaan olen enemmän luku- ja ryyppymiehiä. Olen tämän omaksunut. Minä luen netistä noin 8 tunnin työpäivän verran kaikennäköistä dataa sitä suodatellen. Ja tykkään myös istua pöydissä, jossa ihmisten kielen kannattimet ovat hellinneet jo ajat sitten.
Eli ilmeisesti sinun tavoitteesi on nimenomaan itsesi sivistäminen.
Kyllä. Haluan kokea, että kuulun kulttuurieliittiin ja hyvä näin.
Hienoja ja kauniita sanoja. Kiitoksia, Matu.
Kiitoksia.
Nyt siirrämme puheenvuoron takaisin pöytään Perttu Häkkiselle ja Heidi Laaksoselle.
Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos, Panu, ja lämmin kiitos, Matu.
Kauniita sanoja.
Kyllä on mukava kuunnella aina tällaista henkevää turinointia ravintola-iltakoulun terassilla.
T-paitoja on jäljellä tosiaan enää aivan muutama. Tässä joudutaan jo naisten XL jakamaan L-kokoisille miehille, mutta vielä jos oikein kiirettä pitää, niin täältä muutama niitä on vielä jaossa. Ja muistakaa tietysti myös Yle Puheen nettisivuilta löytyvä kilpailumme, jossa kuka tahansa ympäri Suomen maan voi osallistua arvontaan.
Kyllä, me emme diskriminoi ketään, oli kyse sitten maantieteellisestä rajoittuneisuudesta tai muusta vastaavasta.
Saisinko tähän väliin jo heti kertoa erään pienen palautteen?
No totta kai, totta kai.
Hienoa. Nimittäin se, että olemme täällä Helsingin Vaasan aukiolla, tämähän tunnetaan myös nimellä Ikuisen Vapun aukio sekä Piritori.
Ja IVA, eli Ikuisen Vapinan aukio.
Okei. Okay. Tuota, mutta tästä Piritori-sanasta on rouva Etelätöölöstä närkästynyt. Pitäisi kuulemma opetella käyttämään normaalikieltä. Muun muassa se erottaa meidät ruotsalaisista. Siellä ei harrasteta ilkeää sanalla leikinlaskua eikä haukkumanimiä edes Sverigedemokraterna ryhmästä. En ole ainoa, jota alatyylinen Yle masentaa. Olen siirtynyt katsomaan mahdollisimman paljon Ruotsin TV:tä. Olisi kuitenkin kivempi seurata Suomen TV:tä ja radiota. Ruma sana, mutta stallari Suomi on palannut muka arvoliberaalien myötä.
Mutta ruotsalaisethan sitä oikeaa rietasta pornokansaa ovat, tämähän tietävät kaikki. Jo 60-70-luvullahan Ruotsi tunnettiin ympäri maailman Tanskan ohella estottomimpana maana. Eli siinä rouvalle Etutöölön terveisiä. Mitä Panulla on mielessä?
Minä huomasin Facebookista, olisiko ollut sunnuntai-iltana hieman sen jälkeen, kun Pertti Kurikan nimipäivien paluujuhla oli täällä Piritorilla vietetty. Huomasin sellaisen... Olikohan se kampanja, jossa puhuttiin jopa niin, että Piritorin nimi pitäisi muuttaa virallisesti Piritoriksi, koska jokainen ihminen tuntee sen nimenomaan sillä nimellä.
Siis sitähän on vaadittu jo siitä lähtien, kun tuo Kaisaniemen metroasema muutettiin Helsingin yliopistoksi. Eli tällä on, tai on varmaan sitä vaadittua aiemminkin, mutta silloin viimeistään nousi tämä asia esille ihan tuolla sosiaalisessa mediassakin. Mitä sitten, luetaanko lisää näitä? Kiinnostaako meitä se, mitä tässä nyt on kauden aikana tapahtunut ja mitä kuulijat siihen ovat reagoineet? Kyllä minua ainakin kiinnostaa.
Kyllä, kiinnostaa. Meillähän perinteisesti on aina syyskauden päätteeksi ja kevätkauden päätteeksi ollut tämmöinen koosten lähetys, mutta nyt päätimme tempaista ja tulla nauttimaan tästä auringonpaisteesta ja Piritorin hienostuneesta tunnelmasta, joten nyt on vähän vähemmän koostetta, mutta palautteita meillä kyllä on kerättynä mukana.
Ja yksi palaute tuli siitä, kun Perttu toivotti ohjelman lopuksi Luciferin siunausta, kuten hänellä on tapana. Ja tämä palaute kuuluu sanasta sanaan näin. Täysin asiaan kuulumaton toivotus Perttu Häkkiseltä eilen tuo Luciferin siunausta. Toivotus loukkasi sekä kristittyjä että saatanan palvojia plus toisenlaista talousmallia ajavien ihmisten imagoa. Tuollainen rinnastus oli täysin pöyristyttävä. Kuinka on mahdollista, että muutoin mielenkiintoinen talousvaihtoehtojen käsittely sai tuollaisen päätöksen? 2 huutomerkkiä. Ohjelmassa on ollut mielenkiintoisia aiheita ja ymmärrän Pertun tyylin provokatiivisuuden. Nyt mentiin kuitenkin hyvän maun toiselle puolen. Sananvapaus toimittajalla on, mutta onneksi kuuntelijoilla on myös vapaus valita jatkossa toinen kanava Perttu Häkkisen ohjelman alkaessa. Perttu Häkkinen, kuinka puolustaudut?
No, palautteen antaja unohti tässä tietysti mainita sen, että tuolla kyseisellä toivotuksella loukkasin todennäköisesti myös korealaisia, ruotsalaisia, Martta-liittoa ja mitä näitä nyt on.
Ja Savon linnalaisia.
Minun oli vaikea ymmärtää tätä talousaktiivien, saatanan palvojien ja kristittyjen yhteistä loukkaantumispintaa. Minä mietin tätä toisenaan yön pimeänä tunteena puntaroin hiessä, mutta en ole löytänyt tätä yhteistä nimittäjää, jota olisi voinut monottaa polveen näin analogisesti ilmaistuna.
Tästä mielestäni on joka kerta, kun olet tämän toivotuksen esittänyt, näitä kertoja on ehkä 2, vai onko jopa 3?
En osaa sanoa.
Joka kerta on tullut vähän vastaavaa palautetta, että tämä kyllä närkästyttää. Mutta yksi ohjelma, mikä meillä tässä ihan vasta oli, niin käsitteli mediumismia, eli meillä oli vieraana medioita. Tämä närkästytti myös väkeä aika paljon.
Kyllä, tai voisi sanoa se. Tämä folkloristinen lähestymistapa, joka kyseisessä ohjelmassa oli, eli ikään kuin se, että emme ottaneet kantaa asiaa puolesta tai vastaan, niin tämä tuohdutti sekä tietysti skeptikoita, että myös, mutta samanaikaisesti ilahdutti myös tätä spiritismiliikkeen, voisiko sanoa liepeillä pyöriviä yksilöitä.
Mutta Twitterissä esimerkiksi todettiin, että mediumismi on hölynpölyä ja roskaa, kuten äskeinen ohjelmakin. Ja joku jopa arveli, että tämä ohjelma on mielisairaille vaarallinen.
Kyllä tämä on tervehenkisellekin ihmisille vaarallinen.
Nimenomaan. Että minä allekirjoitan tämän.
Kyllä. Katsokaa nyt, mitä Panullekin on tapahtunut viimeisen 2 vuoden aikana, kun tätä on tehty. Ei käy kateeksi. Tuosta pläsistä näkyvät elämän jättämät arvet.
Mutta palaute on ollut myös positiivista. Esimerkiksi tällainen kirja on napsahtanut sähköpostiimme. Ja se kuuluu sanasta sanan näin. Perttu ja Panu ovat aivan mahtava parivaljakko. Heitä voisi verrata ennakkoluulottomuudessaan muinaisiin runon keräjiimme, kuten europeukseen ja lönnruuttiin. Perttu ja Panu tekevät oikeaa sivistystyötä rohkeasti, tieteellisin standardein ja humanisti.
Täytyy sanoa, että tämä palautteenantaja on kyllä todella sisäistänyt tämän ohjelman perimmäisen ajatuksen.
Hieno kuulija, kyllä, ehdottomasti kyllä. Aivan mahtava.
Tämä kuulostaa itse asiassa siltä, että me olisimme itse kirjoittaneet tämän, koska hän on lukenut meidän ajatuksiamme nimenomaan tästä sivistystyöstä ja ihmisten elämäntapoihin ja mieltymyksiin tutustumisesta.
Mutta kyllä se on ihan rehellinen. Siis voin sanoa, että kukaan meistä, ainakaan itse väitän, että en ole tätä palautetta kirjoittanut, mutta mielestäni tuo summaa hyvin paljon se, mihin me olemme tällä ohjelmalla jälleen tänäkin kautena taas pyrkineet.
Niin, mä muistelisin kyllä, että tämä palaute tuli meidän shoutboxiin, kun tuli tuo joulukooste. Mm-hmm. Että se on ihan kyllä oikea palaute. Että ei ole tuottajakaan kirjoittanut tällä kertaa. Joskushan tuottajat nostattavat henkeä kirjoittelemalla kaikenlaisia palautteita, mutta nyt en tunnusta.
Sulla on niin tunnistettava tyyli, Heidi, että sä jäät kyllä heti säppiin, jos sä yrität jotain vilunkin peliä.
Voi olla. Mut mikä, Perttu, sulla on jäänyt parhaiten mieleen? Itse mainostit tänään Facebookissa, että paras kausi koskaan.
No, mielestäni täytyy sanoa tämä, koska oikeastaan nythän tätä on tullut sillä tavalla 2,5 kautta. Eli tämä ensimmäinen kausi oli ikään kuin puolikas, koska se starttasi uutena vuotena ja päättyi sitten toukokuun loppuun. niin kyllä tämä on näistä 2,5 kaudesta ehdottomasti ollut suosikkini johtuen siitä, että tietyllä tavalla tämä muoto ja sisältö ovat hioutuneet yhä enemmän sellaiseen suuntaan kuin mitä me olemme halunneet. Eli toisin sanoen voisi näin kansankielellä sanoa, että homma on lähtenyt toimimaan.
Ja ohjelma alkaa olla tekijöidensä näköinen.
Kenties. Niin kauhistuttavaa kuin se onkin.
Sitten on tämmöinenkin tullut, että kiitos mahtavasta ohjelmasarjasta. Erityisesti tämänpäiväinen Vihatut tiedemiehet ja tieteen tabut oli loistava jakso. Enemmän näitä, missä on tiukkaa asiaa, vähemmän niitä huuhaa hörhöjuttuja. Siinä oma mielipiteeni sisällöstä. Ja erilaisia ohjelmaideoita tulee meille aina aika ajoin. Ja osa sitten taas tykkää, että käsitellään tällaisia vähän outojakin asioita ja osa toivoo sitten tämmöistä tiukempaa yhteiskunnallista analyysiä. Mikä on tulevaisuutemme suunta?
No liikaahan ei pidä lyödä lukkoon. Mitä Panulla on selvästi tässä jokin teoreema?
Ajattelin tiivistäväni tulevaisuuden 2 sanaan, sekä että.
Tämä oli hienosti sanottu.
Näinhän me olemme tähänkin asti toimineet.
Mutta tämä oli hyvin formuloitu, sekä että. Kyllä tarkoitus on pysyä tietyllä tavalla sellaisena objektiivisena, tai mikäänhän ei tietenkään ole täysin objektiivista, mutta eräänlaisena peilinä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä niistä massakulttuurin päällisvirroista että alakulttuurin alavirroista.
Tänään tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan on tosiaan kuulijoilta tulvinut näitä viestejä, jossa he ilmoittautuvat halukkaaksi Perttu Häkkis fanipaidan uudeksi omistajaksi, mutta he ovat lähettäneet myös erilaisia ehdotuksia siitä, että mitä voisimme käsitellä. Haluatteko kuulla vinkkejä?
Joo, mutta ei liikaa, etteivät kilpailijat varasta meidän, tai siis kuulijoiden
ideoita, niin. Pihtiputaan mummosta haluttaisiin kuulla. Jurosta isännästä, todellisuuden mielensä pahoittajista.
Tuo voisi olla hyvä. Voisiko tietyllä tavalla tällaiset suuret jo myyttiset maaseudun hahmot, kuten esim. Pihtiputaan mummo tai Nilsiän öljyseikki, ansaita oman ohjelmansa? Tosin nämä ihmisethän ovat jo siirtyneet tasolla korkeampiin sfääreihin, joten pitää miettiä, että miten tehdään ohjelmia ihmisistä, jotka ovat jo poistuneet joukostamme. Mutta toisaalta tehtiinhän siitoinnistakin ohjelmasta tuli eräs kauden suosituimpia.
Niin, ja tässä onkin sitten eräs palaute, että self-help-ilmiöt vähemmälle ja näkökiilaan yhteiskunnan todelliset toisin ajattelijat, vaikka niitä ei luultavasti paljon enää Pekka Siitoimen jälkeen ole ollutkaan.
Tämä on sama, mitä 82-vuotias isäni sanoo. No, onko nyt sitten suvivirren hetki? Meillä on viimeinen minuutti käynnissä.
Tämähän kuuluu meidän joka keväiseen perinteeseen, että hoilaamme epävireisesti suvivirttä.
Toisen säkeistön.
Kyllä. Vain.
Taas niityt vihanoivat ja laiholaksossa. Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. Se meille muistuttaapi hyvyyttäs Jumalaa. Ihmeitäs julistaapi se vuosi.